Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Discutăm despre ultimul capitol din Cartea Apocalipsei, despre ultimele mesaje pe care Apostolul Ioan le-a prezentat aici, mesaje care aduc ultimele amănunte, ultimele aspecte deosebite și care întregesc tabloul pe care am încercat să îl prezentăm și pe care ne străduim să-l înțelegem. Sau, pe de altă parte, aceste mesaje aduc clarificări cu privire la veridicitatea și adevărul lucrurilor puse până aici, sau poate, așa cum vom vorbi chiar în această emisiune, despre anumite avertizări cu privire la aspectele pe care ni le asumăm sau trebuie asumate atunci când ceva se scoate de aici sau se adaugă. Poate că noi suntem tentați să adăugăm anumite lucruri sau să încercăm să ne explicăm anumite mesaje de aici din Cuvântul lui Dumnezeu, apelând nu tocmai la cele mai potrivite exemple. Iar această situație nu face altceva decât să distorsioneze sau poate chiar să strice Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea Apostolul Pavel. Noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. El se referă tocmai la aspectul acesta al faptului că acest cuvânt trebuie lăsat așa cum ne-a fost rânduit de Dumnezeu. Vom discuta despre cuvântul neschimbat al lui Dumnezeu și necesitatea de a lăsa textul biblic așa cum este în această emisiune cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Foarte interesant că aici, chiar spre final, în versetele 18 și 19, apare această avertizare. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și de la cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. De ce această avertizare? A avut Ioan o imagine peste viacuri a acestei tendințe de a lăsa deoparte anumite fragmente din Scriptură sau de a se adăuga anumite mesaje?
Ca să pot ilustra acest lucru, aș folosi un exemplu. Când te duci să faci un act oficial, în general la notariat, poate fi și la primărie, actul este întocmit, să pun toate clauzele și la final cel care întocmește actul mai pune două cuvinte spre neschimbare și pune ștampila, pune semnătura, iar dacă pe actul acela cineva mai adaugă un cuvânt, șterge un cuvânt, mai face ceva, este pasibil de închisoare.
Infracțiune.
De infracțiune. Deci în momentul în care un act oficial a primit ștampila cu specificarea spre neschimbare, orice intervenție este o faptă foarte, foarte gravă. Ei, lucrul acesta trebuie să-l discutăm în dreptul Bibliei. Cineva spune așa, domne, Biblia este cartea bisericii. Biserica a produs, adică oamenii bisericii și tot biserica are dreptul să intervină și să mai modifice. Pentru că dacă noi am făcut-o, tot noi putem să și facem așa ceva. Așa gândesc unii. Dar nu uitați că scriitorii acestei Biblii nu au spus așa. Deci Biblia a fost scrisă de oameni sfinți care au fost mânați. Deci când cineva te mână, tu ești robul celui care te mână. Stăpânul este cel care te mână, care te împinge sau care te conduce. Deci Duhul Sfânt a fost cel care a condus, a împins, i-a determinat pe acești oameni să scrie Biblia. Așa că Biblia nu este cartea bisericii, este cartea adresată bisericii, dar este cartea lui Dumnezeu. Și pentru că este cartea lui Dumnezeu, Dumnezeu de trei ori precizează acest lucru. Odată o face la începutul cărții, în Deuteronom, a doua oară o face la mijlocul cărții în Proverbe și a treia oară cu foarte multă precizare și cu foarte tari cuvinte, o face aici în Apocalipsă, chiar la final, spunând că această carte este spre neschimbare. Nimeni n-are voie să introducă ceva sau să scoată ceva. Când am citit aceste cuvinte, automat m-am gândit la posibilitatea ca cineva ar fi interesat să schimbe. Și mi-am pus întrebarea, e cineva într-adevăr interesat să schimbe ceva în Biblie? Ce l-ar determina să schimbe? De ce vrea să schimbe ceva din Cuvântul lui Dumnezeu?
Ce interes are?
Ce interes are? Și găsim. În Daniel, capitolul 7, spune așa, puterea care se va ridica și acolo este simbolizată printr-un cor mic, care are și ochi și gură, deci inteligență și capacitate de a vorbi, de a face ceva, zice, se va încumeta să schimbe. Are cuvântul clar, să schimbe vremile și legea. Să schimbe vremile și legea. Deci Dumnezeu, când a spus aceste cuvinte, nu le-a spus doar așa, hai să spunem formula aceasta, că așa este normal să o spune. Dumnezeu știa că vor fi oameni care, datorită intereselor lor, ar vrea să schimbe ceva din Biblie. Și atunci i-a avertizat, fiți atenți. Dacă aveți acest curaj să interveniți în conținutul acestei cărți, atunci și Dumnezeu va interveni în dreptul numelui vostru din ceruri.
Când vorbim despre această schimbare, sunt în atenție cel puțin două aspecte importante. Pe de o parte, ne putem referi la textul biblic, la textul sacru, care de-a lungul timpului a fost copiat de mâna omenească. Vorbim doar de la Gutenberg despre tipografie. Până atunci totul se scria cu mâna. Masoreții, scribii și așa mai departe. Erau persoane care au copiat cuvântul și există acest risc să fie adăugat ceva sau să fie lăsat ceva afară din neglijență sau poate din anumite interese. Iar pe de altă parte putem să vorbim despre când ne referim la interpretarea cuvântului că ceva este adăugat sau este scos, adică anumite lucruri sunt interpretate în așa fel încât aduc o schimbare fundamentală a mesajului textului biblic sau prin intenție sau rea voință anumite lucruri sunt lăsate pur și simplu deoparte. Acum când ne gândim la primul aspect al copierii, al scrierii cu mâna textului biblic. În ce măsură există acest risc ca unele texte biblice să fie lăsate afară, iar altele să fie adăugate? În ce măsură este același text?
Da, e foarte important, fiindcă în timpul nostru s-au fixat reguli foarte, foarte clare, așa numită legea copyright-ului, în care nu ai voie să copiezi textul altui autor în cartea ta decât cu o precizare expresă. Prin anumite metode, fie că îl pui între ghilimele, fie că faci un corp aparte acel paragraf și cu indicația de aici și până aici, paragraful acesta nu mi-aparține, el este de acolo. Deci această lege a copyright-ului încearcă să protejeze orice lucrare ca să nu fie furată de altcineva. Aici este un aspect. Al doilea aspect este atunci când copiezi o idee, trebuie să o copiezi exact.
Să nu o distorsionezi.
Să nu o distorsionezi. Trebuie să o copiezi exact. Și aici discutăm despre copiștii Bibliei, care de-a lungul timpului au fost foarte mulți oameni. Nu-i cunoaștem, dar au fost foarte mulți. Și de acești copiști ai Bibliei depindem noi astăzi. Și foarte mulți au ridicat problema. Nu cumva acești copiști au, fiecare a mai făcut câte ceva, De exemplu, dacă luăm lucrările cele mai vechi din istoria scrisului, Iliada și Odiseea, unele din cele mai vechi cărți. Ei, în manuscrisele care sunt acum, sunt variante care se deosebesc destul de mult una de alta. Adică nu prea seamănă una cu alta. De ce? Pentru că scribul, când a copiat, i s-a părut lui că nu-i prea frumos aici, așa ar putea să mai pună așa, și și-a permis să
adauge,
facă anumite jocuri în text. Ei, dacă același lucru s-ar fi întâmplat cu Biblia, noi n-am mai fi avut astăzi Cuvântul lui Dumnezeu. Dar avem certitudinea că această Biblie este exact ceea ce Dumnezeu ne-a transmis, tocmai pentru că acești copiști erau tot timpul sub acest imperativ. Vai, nu cumva să greșesc ceva. Și poporul Israel a avut această perspicacitate, această responsabilitate. Noi am primit cartea de la Dumnezeu. Noi trebuie să veghem ca această carte să rămână așa. Și când se făceau copii, vorbim de evrei, și ei copiau, era un colectiv de rabini care lua această copie și număra literă cu literă, cuvânt cu cuvânt. Și spune, în capitolul 5 a cărții lui Ieremia, trebuie să avem 800 de cuvinte și 4000 de litere. Deci el nu verifica să citească unul și altul, ci număra. Dacă era exact, însemna că e corect. Dacă nu corespundea numărul de litere și numărul de cuvinte, atunci spune, această pagină o rupem. O rupem. Pentru că ea trebuia să corespundă. Datorită acestei exigențe. Iar exigența aceasta s-a datorat acestei prevederi. Nimeni să nu adauge și nimeni să scoată. Noi avem astăzi o Biblie corectă. Am aici bucuria să vă ofer în fața dumneavoastră o Biblie mai specială. Uitați această Biblie. Ea este scrisă de mână de către un creștin cu foarte mare dragoste de carte din județul Arad, satul Macea. Se numește Pavel Crișan. Omul acesta mai bine de 2 ani de zile a scris toată Biblia de mână. A căutat să păstreze exact imaginea paginii din Biblia Traducerea Cornilescu. Ce există pe o pagină din Biblia aceea să fie exact și pe pagina Bibliei lui. A păstrat coloanele la fel, a păstrat versetele în aceeași poziție și s-a străduit să păstreze, să aibă fiecare cuvânt de acolo să corespundă în Biblia lui, să fie cât mai exact. Dacă și astăzi mai întâlnim oameni care au atât de mult respect față de Biblie, atât de multă dragoste față de Biblie, încât sunt dispuși să o scrie cu mâna ani de zile și care au atâta respect sau, cum să spun eu, teamă în sensul că nu cumva să greșească, atunci lucrul acesta îmi dă și mai multă certitudine că Dumnezeu în mod foarte hotărât a vegheat ca Biblia să nu fie modificată.
Care e riscul în momentul în care ceva se adaugă sau se scoate? Ce riscuri aduc astfel de atitudini?
La ora actuală, pentru cititorul Bibliei, riscul nu mai este atât de mare. De ce? Pentru că avem Biblii standard, care s-au standardizat în limbile de bază ebraică, greacă, în limbile noastre moderne, traduceri deja verificate standard. Așa că dacă cineva acum mai schimbă, eu imediat îi spun, dom'le, ce ai scris dumneata acolo nu este exact cu Biblia mea. Ia să vedem cine a greșit. Hai să mergem la un document mai vechi. Hai să mergem la Biblia standard. Și imediat se observă dacă cineva a introdus sau a scos. Deci la ora actuală nu mai este o problemă. Problema, în schimb, este pentru cel ce face acest lucru. Omul care își permite să scoată un singur cuvânt sau să adauge un singur cuvânt în Biblie, Dumnezeu îi scoate numele de la, din Cartea Vieții sau îi adaugă blesteme în dreptul lui. Aceasta este ceea ce spune Biblia.
Dar într-un anumit sens nu este și responsabilitatea fiecăruia ca să cerceteze ceea ce aude? Pentru că dacă tu iei doar o singură variantă a Scripturii sau te raportezi doar la ceea ce îți spune o persoană pe care tu o respecti și na, poate merită chiar respectul, dar nu evaluezi ceea ce spune, nu este și problema ta?
Sigur că da. Aici am să spun o întâmplare. A fost la începutul secolului 20 un curent liberal în care spunea anumite părți din Biblie sunt fabule, sunt povești, nu e adevărat, altele sunt sigure, altele nu prea. Și un predicator din categoria aceasta, mereu și mereu, în timpul predicii, făcea comparații. Asta e o parte bună, asta nu este bună. Și o femeie, mai bătrână, dar foarte
credincioasă,
foarte isteață, de câte ori predicatorul spunea partea asta nu este atât de importantă, rupea foaia aia. Nu importantă, n-are rost, o rupem de aici. Spunea partea asta nu importantă, rupea foaia asta. Și la sfârșitul anului, Biblia era subțirică. Și la sfârșitul anului, știi cum se obiește să mai faci cadou, se duce la pastor și spune, frate pastor, vreau să vă fac cadou o Biblie. Aceasta este Biblia dumneavoastră. Oh, cum e? Dar ce se întâmplă? Dar cum de-ați rupt foie? Dar nu-i frumos, dar nu-i bine. Păi nu, eu nu am rupt, dumneavoastră le-ați rupt. Tot ce a spus că nu este valabil și că nu mai este important, am scos afară. Ce a mai rămas aici este Biblia dumneavoastră. Vedeți, noi putem să scoatem din Biblie, nu doar atunci când o tipărim sau când o scriem de mână, dar și atunci când o citim. Păi asta nu e important, asta nu o citesc, sau sar peste ea. Aici nu vreau să ascult ce îmi spune partea aceasta, pentru că partea aceasta este depășită și se aplică doar evreilor. Ori de câte ori gândesc în felul acesta, eu fac un atentat la plinătatea și la valoarea Bibliei ca în tot, ca întreg.
În ce măsură versetele care sunt scrise aici în Cartea Apocalipsei putem să le aplicăm în mod special la Cartea Apocalipsei și la toată Scriptura de fapt? Pentru că Ioan când a scris această carte avea în vedere doar Cartea Apocalipsei și el se referea inițial la Cartea Apocalipsei. Dar aceste versete se pot aplica la întreaga Biblie. Cum putem să facem această distinție și de ce le punem împreună?
Ne-am mai vorbit că fără Cartea Apocalipsei, Biblia nu era întreagă, fiindcă ceea ce s-a pierdut în Geneza s-a recâștigat în Apocalipsa. Iar imaginele din Apocalipsa vin ca să rezolve tragedia din Geneza. Astfel că, de la Geneza la Apocalipsa, Biblia este completă ca tematică, ca istoria povestirii și ca finalitate. Din punctul acesta de vedere, cuvintele Apocalipsei nu sunt doar cuvintele Bibliei, cuvintele lui Ioan de atunci, ci sunt cuvintele întregii Scripturi. Noi am repetat mereu și mereu că în Apocalipsa sunt cele mai multe citate din Vechiul Testament. Deci în tot Noul Testament nu întâlnim atât de multe referințe la Vechiul Testament, cum întâlnim în Apocalipsa. Fiindcă cartea cuprinde atât de multe citate din Vechiul Testament, este absolut normal ca și această regulă, este o regulă, să se poată aplica întregii Biblii. Evident, și despre Apocalipsa în mod special este vorba. De ce este vorba în mod special? Pentru că creștinii de astăzi spun așa, Vechiul Testament e mai mult pentru evrei. Noul Testament, da, este pentru noi. Evanghelia lui Iisus Hristos. Însă, când citesc Noul Testament, spun, Apocalipsa nu, nu. Evanghelile, da, epistole sunt frumoase, Apocalipsa nu, e o carte dificilă, o carte închisă, nu e bine să ne băgăm acolo. Și prin această atitudine, Eu calc această poruncă. Dacă cineva va scoate, omul acela a scos din Noul Testament, a scos Apocalipsa, neacordându-i aceeași importanță ca Evangheliei. Deci deja a făcut o greșeală. Chiar dacă o păstrează în Biblie, chiar dacă de curiozitate mai citește, dar pentru că nu-i acordă importanța, nu se oprește asupra studiului ei așa cum se oprește în dreptul Evanghelilor, el deja a călcat această poruncă.
În final, cum putem să interpretăm urgiile care sunt promise celor care vor adăuga ceva la ceea ce se scris în carte și pierderea dreptului de a avea parte la pomul vieții dacă vom scoate ceva din aceste mesaje?
Păi, adică... Eu zic că e foarte simplu. Eu știu că am avut această problemă odată, am avut o autorizație de construcție, eu am vorbit cu inginerul care mi-a dat această autorizație, deci autoritatea primăriei, și am spus, uite, aș vrea să mai adăugăm ceva la clădire, să mai facem. Zice, da, foarte bine. Zice, dă-mi încoace. Și el a luat autorizația și a completat pe autorizație lucrările care am spus eu că vreau să le mai fac. Când a fost aproape gata cu toate renovările, au venit alte persoane din autoritatea orașului și zice, vrem să vedem autorizația. De când au văzut-o, au observat că autorizația are o adăugire. Primă prezentare și are o adăugire. Și primul lucru, s-au gândit că asta am făcut-o eu. Și imediat a luat-o și a dus-o la expertiză și s-au făcut expertize și prin expertiză s-a descoperit că nu am făcut-o eu. Dacă o făceam eu, intram la închisoare. Pentru că acea autorizație este spre neschimbare. Deci n-are voie nimeni să mai intervină cu ceva. Și dacă eu interveneam, intram la închisoare. După cum au fost mulți oameni care au intrat la închisoare pentru o singură virgulă adăugată undeva într-un act oficial. Ei, asta vrea să spună Dumnezeu. Deci, cartea aceasta este deosebit de importantă. Este cartea care te conduce la viață. Gândiți-vă că ai pus la o intersecție un semn și arăta direcția. Această direcție duce la București. Și vine un om care nu cunoaște drumul și vede semnul și merge după semn. Însă cineva în intersecție a schimbat semnul, l-a întors puțin și în loc să mă arate drumul spre București, arată drumul spre Alexandria. Și omul acela merge, convins că va ajunge la București. Și se întreabă, păi unde e București? Dom'le, nu-i drumul de București. Deci ce am făcut eu cu această schimbare? L-am derutat pe un om. Gândiți-vă câți oameni ar fi derutați dacă oricine s-ar apuca să facă modific. Oh, eu nu modific decât o virgulă. Eu nu pun decât un mic semn aici. Eu, uite, cuvântul ăsta nu-i foarte clar și vreau să pun alt cuvânt să pară ceva mai clar. Ei, aceste modificări în timp, în loc să mai conducă pe oameni la râul vieții, la pomul vieții, la noul Ierusalim, îi va conduce în altă parte.
De aceea și
deci e foarte grav. De aceea Dumnezeu spune, cine face acest lucru, omul acela niciodată nu o să ajungă în cer.
Practic, imposibilitatea de a primi răsplata promisă de Dumnezeu, a primi ceea ce spune Dumnezeu, este prezentată în două variante. Pe de o parte că va fi pedepsit foarte tare, pe de altă parte că nu va avea dreptul la pomul vieții. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această emisiune. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne auzim și ne vedem din nou, vă spun pe curând.